En fremmed i mit hjem. Kapitel 2. Begyndelsen. I Finland i tusind søers land vokser der høje, ranke fyrretræer og hvide birketræer. Sommeren er kort og vinteren lang og hård. Finnerne er et hardført folk. De elsker naturen og holder meget af at færdes i det fri. De finner, som er religiøse, lægger stor fromhed for dagen, og deres tro er urokkelig. De er uafhængige og loyale og lader sig ikke dominere, men når de går ind for en sag, holder de fast ved deres overbevisning. Sådan er befolkningen og det land, som min kone og jeg kommer fra. Hendes forfædre var af finsk afstamning. De var udvandret fra den mellemste del af Finland. Mine forfædre var svensktalende finner. De var fra den finske vestkyst, ikke så langt fra den gamle by Vasa. De var bønder og måtte arbejde hårdt i den korte sommer. Høstudbyttet var ofte meget ringe. Før århundredeskiftet havde de nogle svære år, og min kones forældre, mine bedsteforældre og min far udvandrede fra Finland til Amerika. Jeg blev født den 14. maj 1929 i Waukegan, Illinois. Min far var murer. Han byggede selv vores hus. Det lå ikke ret langt fra det sted, hvor han og jeg senere byggede en kirke. Min kone og jeg blev viet i denne kirke. Så kom den store krise i begyndelsen af 30'erne. Min far mistede sit arbejde og måtte gå fra hus og hjem. Det var en svær tid, for han var meget ærgerrig og havde lagt store fremtidsplaner for sin kone og sine børn. Min eneste søster, Joanne, blev født 6 år efter. Jeg husker endnu tydeligt min barndom. Jeg husker især lærerinden i søndagsskolen. Hun var et dejligt menneske. Jeg husker også, at jeg en dag fik en skarp sten i hovedet. Det skete på legepladsen, og jeg skyndte mig hjem, mens blodet løb ned af ansigtet. Min mor tørrede tårerne bort og trøstede mig. Jeg husker min første tohjulede cykel. Jeg kan huske Edward R. Murrows manende radioudsendelser fra det krigshærgede London. Jeg husker den dag, da præsident Roosevelt døde. Og så kan jeg huske, da min mor begyndte at få hovedpine. Hun blev blind. Lægerne foretog 2 hjerneoperationer for at fjerne en svulst. Jeg mindes den sidste gang, jeg kyssede hende. Jeg kan stadig høre hende sige, hvor er det dejligt. Hun døde 3 dage efter. Da havde hun været blind i 3 år. Jeg husker så tydeligt begravelsen. Præsten talte over emnet, solen er gået ned, skønt det endnu er dag. Hun blev kun 43 år. Min mor døde i 1948. Jeg var 19 år dengang og havde allerede arbejdet 1 år som murer sammen med min far. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tage fat på, da jeg var færdig i gymnasiet, så min far ville have, at jeg skulle gå i murerlære. Det var forsynets styrelse. Jeg var hverken modig eller beslutsom, men under min fars faste ledelse og ved samarbejdet med dygtige håndværkere udviklede jeg efterhånden disse egenskaber. Min far lærte mig mange nyttige ting. Han plejede at sige, du skal altid være ærlig. Du bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt hver dag. Og du skal ikke våge at komme og fortælle mig, at du er blevet fyret, fordi du ikke har gjort dit arbejde ordentligt. Han var selv en meget dygtig murer, og det ønskede han også, at jeg skulle blive. Jeg lærte meget i de år, jeg arbejdede sammen med ham. Så begyndte jeg for mig selv. Det var i 1953. Den første tid var svær, men jeg tjente gode penge, og mit firma blomstrede. Jeg lagde store fremtidsplaner, men der var en, som havde lagt endnu større planer, og hele min tilværelse blev forandret. Når jeg tænker tilbage på min barndom og ungdom, kan jeg ikke mindes, at jeg nogensinde tænkte på Gud ikke engang, da min mor blev syg og døde. Gud eksisterede ikke for mig. Men lidt efter lidt begyndte jeg at føle en indre tomhed. Jeg gik op i mit arbejde, men jeg havde ikke fred i sindet. Der var ikke nogen mening med livet. Livet må have en højere hensigt, end jeg umiddelbart kan se, sagde jeg til mig selv. Der må findes en mening med tilværelsen. Nu begyndte jeg at tumle med spørgsmål, som jeg aldrig havde skænket en tanke. Nogle venner inviterede mig med til ungdomsmøde onsdag aften i den lokale baptistkirke. Da jeg havde overværet nogle få møder, begyndte jeg at gå i kirke søndag formiddag, men der var noget, jeg ikke syntes om. Nogle af menighedens medlemmer var bekymrede på grund af min åndelige tilstand. Jeg kom dog til det resultat, at når jeg nu var begyndt at interessere mig for kristendommen, måtte jeg hellere sætte mig noget mere ind i det kristne budskab. Jeg besluttede at begynde der, hvor jeg var blevet døbt som barn, nemlig i den lutherske kirke. Jeg lyttede opmærksomt til forkyndelsen, og budskabet talte til mit hjerte. Jeg lærte Jesus Kristus at kende som min frelser og herre. Det var en glæde for mig at slå op i Bibelen hver dag og finde den vejledning, jeg havde brug for. Jeg var glad for, at jeg kunne mærke Kristi nærhed, og at jeg vandt sejr over synd og fortvivlelse. Fra nu af forekom livet mig heller ikke meningsløst mere. Jeg kom til at betragte det som en gudstjeneste at være mor. Jeg var også forbavset over, at jeg var blevet så tålmodig. Jeg blev undervist af en præst og optaget i den lutherske kirke. Jeg begyndte at synge koret. Her præsenterede min kusine mig for en ung dame. Min kusine var tilfældigvis gift med denne dames bror. Hun hed Shirley, var fra Finland og boede i Michigan. Hun havde altid en lille sømandshue på, kørte byen rundt på cykel og var meget interesseret i sport. Hun havde været en kristen hele sit liv og har troet på Jesus Kristus som sin frelser så langt tilbage i tiden, hun kan huske. Hun var født i Wakefield i Michigan. Hendes forældre hed Anna og David Jarvinen, og hun var vokset op i et kristent hjem. Hun havde 11 søskende. Det stillede store krav til forældrene at forsørge alle disse børn i 20'erne og 30'erne. Begge Shirleys forældre havde været gift før. Hendes fars første hustru døde under en influenzaepidemi, og hendes mors første mand omkom ved en minulykke. Derfor var der 3 hold børn i hjemmet. Forældrene omtalte dem for spøj som mine børn, dine børn og vore børn. Der var 4 børn i hver gruppe. Shirley var den yngste. En af hendes brødre er luthersk præst, en anden er lægprædikant. Shirley og hendes mor havde fælles åndelige interesser, og de talte ofte med hinanden om dybt åndelige spørgsmål. Anna Jarvin var familiens åndelige midtpunkt, og David var den stabile og urokkelige familiefar. Både David og Anna var døbt som børn i den finske lutherske statskirke og havde fået datidens grundige og strenge kristendomsundervisning. De lærte Luthers lille katekismus og et stort antal skriftsteder udenad. De kunne citere fra katekismen og tro bekendelsen flere år efter. Deres tro var præget af de finske vækkelsesbevægelsers dybe fromhed. De elskede Guds ord, og da David Jarvin blev ældre, læste han højt fra den store familiebibel. De læste Bibelen igennem mindst 3 gange, fra han gik på pension, til han døde. Den lutherske kirke havde en stor plads i familien Jarvins hjerte. De havde lært at elske kirken, lige fra de var børn. De gik til gudstjeneste, når kirkeklokkerne ringede, også selvom der lå høje snedriver. De lærte salmerne og de højt værdsatte sange fra de lutherske vækkelser. Der kunne være helt op til 15 vers i nogle af disse sange. Deres kærlighed til kirken fulgte dem, da de udvandrede til Amerika. Shirley mindes stadig med glæde, at hun gik til gudstjeneste sammen med sine forældre. Selv i dag tænker hun med længsel tilbage til den tid, da hendes far foldede sine store, barkede hænder i bøn. Lige fra hun var barn, lærte hun, at kirken er et helligt sted. Hun måtte ikke sige noget, men skulle sidde musestille. Hun skulle hele tiden se på præsten og høre godt efter. Prædiken varede sommetider en hel time eller mere. Shirley blev konfirmeret, da hun var 13 år, og blev optaget i de voksnes rækker. Efter gymnasiet rejste hun hjemmefra og tog et etårigt handelskursus. Derefter tog hun til Waukegan i Illinois, hvor hun fik arbejde ved flådens træningscenter ved de store søer. Vi traf hinanden kort tid efter. Man kan godt sige, at det var forsynets styrelse, at vi mødtes på dette tidspunkt, for jeg var netop begyndt at komme i den lutherske kirke. Jeg blev omvendt ved at lytte til ordets forkyndelse, men hendes varme og overbevisende vidnesbyrd betød også meget for mig. Vi mødtes enten i kirken eller på en restaurant, hvor vi spiste til middag sammen. Vi kunne tale sammen i timevis. Under disse samtaler gik det efterhånden op for mig, hvad jeg troede på. Det går først rigtigt op for en, når man har lejlighed til at tale med andre om det. Disse samtaler havde stor betydning for mig, da jeg søgte at komme til klarhed over min nye tro. I juni 1953 holdt den finske evangelisk-lutherske kirke årsmøde i Waukegan i Illinois. Nu lagde forsynet igen begivenhederne til rette. Koret fra Station Marks lutherske kirke blev indbudt til at synge til den højtidlige ordinationsgudstjeneste, som var årsmødets højdepunkt. Shirley og jeg sang i dette kor. Der blev ordineret 6 unge mænd under gudstjenesten. Gud talte til mit hjerte, da jeg sad og lyttede til formandens magtfulde prædiken og så de 6 mænd knæle og blive ordineret ved håndspålæggelse. For første gang i mit liv slog den tanke ned i mig, at jeg måske burde blive præst. Jeg kunne ikke falde i søvn den aften, men når jeg tænkte over det, sagde jeg til mig selv, at det nok bare var en pludselig indskydelse. Som dagene og ugerne gik, tænkte jeg dog mere og mere over denne sag, og til sidst var det i mine tanker dagen lang. Jeg vågede ikke at sige noget om det til et eneste menneske. Det var jo en helt umulig tanke. Men jeg kunne ikke frigøre mig for den. Jeg lå vågen om natten og tænkte på, hvad det ville komme til at betyde for mig. Jeg skulle træffe nogle store beslutninger, og hele min tilværelse ville blive forandret. Til sidst bad jeg om en samtale med min præst. Han hørte opmærksomt efter, da jeg fortalte ham, hvad der var sket. Da jeg sagde, at jeg var kommet til den overbevisning, at jeg skulle være præst, begyndte han at smile. Gud havde tilskyndet ham til at sende mit navn ind til Summe College kontor i Hancock i Michigan. Han havde skrevet, at jeg muligvis kunne egne mig til at blive præst. Han havde bedt dem om at sende mig et program, og han mente, at det måske allerede lå hjemme i min postkasse. Jeg skyndte mig hjem og åbnede postkassen. Ganske rigtigt. Der lå det. Hjertet hoppede i livet på mig ved tanken om, at Gud havde lagt alting til rette og vist mig vej. Jeg var ikke længere om at udfylde ansøgningsskemaet og sende det afsted. Da det var gjort, begyndte jeg at afvikle mit byggefirma og at lægge planer for min afrejse. Jeg var 24 år, da jeg rejste til skolen. Det var i september 1954. Det var noget helt nyt for mig, og når jeg skal være ærlig, skal jeg villigt indrømme, at jeg ikke var glad ved situationen. Jeg var faktisk ængstelig. De første 6 uger var forfærdelige. Det gik galt til alle prøverne. Jeg tabte fuldstændig modet. Jeg var overbevist om, at jeg var slået ind på en helt forkert vej, og tænkte på at melde mig ud af skolen. Men så skete der noget vidunderligt. En efterårsdag viste Herren mig, hvad der var hans vilje. Jeg sad på biblioteket og læste historie. Jeg havde faktisk besluttet at rejse hjem samme dag. Mens jeg sad og læste, blev der rakt en hånd over min skulder, der faldt et hvidt kort ned i min bog. Der stod, alt formår jeg i ham Kristus, som giver mig kraft. Filipperbrevet kapitel 4, vers 13. Min historielærer havde opdaget, hvordan det stod til med mig. Gud velsigne ham. Det gjorde et dybt indtryk på mig, at han havde en sådan omsorg for en elev. Jeg sagde til mig selv, at når et menneske viser en sådan kærlighed og et sådant venskab, er alting muligt. Nogle få uger efter havde jeg igen brug for en opmuntring fra Gud. Det var en regnfuld og kold vinterdag. Himlen var overtrækket. Jeg stod i kirken og så ud af vinduet. Jeg havde fuldstændig tabt modet. Jeg troede, at jeg var alene, men pludselig hørte jeg præstens kendte stemme sige, er det ikke vidunderligt at vide, at solen skinner over skyerne? Det gik pludselig op for mig, at det var min tro, som var svag. Jeg blev klar over, at Gud stillede min tro på prøve for at forberede mig på det, som ventede forude. Jeg tog fat på studierne med frisk mod. Nu var jeg sikker på, at Gud var med mig og ville hjælpe mig at nå mit mål. Jeg blev jublende glad, da jeg begyndte at få bedre karakterer. Det var mig også en usigelig glæde, at jeg så Guds ledelse i mit liv. Jeg spurgte Shirley, om hun ville gifte sig med mig. Hun sagde ja. Vi blev forlovet til jul og gift i juni året efter. Om efteråret flyttede vi ind i en lille lejlighed. Vi anede ikke, hvor vi skulle få penge fra til møbler, men en dag fandt jeg $700. Det er måske så meget sagt, at jeg fandt dem. Gud havde reserveret dem til mig. Der var en fejl i mit regnskab. Det var gået sådan til, jeg afviklede min forretning om efteråret. Jeg lod $40 blive stående på min konto. De skulle bruges til at betale en revisor. Jeg satte mig i forbindelse med ham om foråret. På det tidspunkt havde han gennemgået mit regnskab. Da jeg havde betalt min skat, spurgte jeg ham, om der var penge nok på kontoen til at betale ham. Han svarede, at der var mere end nok. Jeg spurgte, hvor meget der var, og han svarede, $700. Jeg måtte have glemt at føre dette beløb ind i min regnskabsbog, da jeg deponerede dem hos ham. Det var en ganske almindelig fejl, men hvor blev jeg glad? Jeg tror, at det var en Guds styrelse. Nu blev jeg endnu mere overbevist om, at jeg fulgte Guds plan med mit liv. Da jeg havde gået 2 år på Summi College, flyttede vi til Marquette i Michigan. Her blev jeg indskrevet på Northern Michigan Universitet. Vi kunne ikke få nogen lejlighed, så vi solgte vores møbler og bad Herren om at hjælpe os at finde et sted at bo til efteråret. Om sommeren arbejdede jeg som murer i Waukegan. Vi havde slet ikke råd til at bo i lejlighed i Marquette, så det så ud til, at vi blev nødt til at bo i en campingvogn. Men vi havde ingen penge til at købe en campingvogn. Imidlertid døde min bedstefar om sommeren, og vi arvede $2000. Vi gik nu på jagt efter en campingvogn. Den måtte ikke være for dyr og skulle også være i nogenlunde god stand, men vi fandt ingen. De campingvogne, vi så på, var for gamle, for store, for dårlige eller for dyre. En fredag aften besluttede vi at tage hen til en forhandler, som vi ikke havde talt med før. Det var også en skuffelse denne gang. Da vi skulle lige til at køre igen, fik Shirley øje på en campingvogn, som stod allerbagest. Den havde forhandleren ikke vist os. Han mente ikke, at vi var interesseret, men det var vi. Den havde den rette størrelse og var i god stand. Jeg vågede næsten ikke at spørge om prisen, men vi var overbevist om, at det var vores campingvogn. Den kostede $1800. Vi betalte den kontant. Jeg betragtede det som endnu et vidnesbyrd om Guds ledelse i mit liv. Vi kørte tillidsfuldt vort hjem til Marquette, og jeg gik i gang med anden del af min uddannelse. Min kone skulle også have et arbejde, og Gud hjalp hende. Han havde også hjulpet hende året før. Da kom hun til at arbejde på rektors kontor. Nu lod Gud den venlige studenterpræst hjælpe hende. En dag, da vi mødtes i forhallen, standsede han mig og spurgte, om Shirley havde brug for noget arbejde. Da jeg svarede ja, indsendte han en personlig anbefaling til den tilsynsførende ved de offentlige skoler. Hun arbejdede på kontoret i 2 år, så hun kunne hjælpe mig i studietiden. Jeg tog eksamen fra Northern Michigan Universitet sidst i maj 1958 med første karakter. Æren tilhører Gud. Det var en bekræftelse på Filipperbrevet kapitel 4, vers 13. Det umulige var blevet muligt ved tro og tillid til Gud. Intet er for vanskeligt for ham. Han viste mig gang på gang, at man helt og fuldt kan stole på ham. På denne måde lærte han mig, at jeg skal have fuldstændig tillid til ham. Dengang vidste jeg ikke, hvor hårdt jeg ville få brug for en sådan ubetinget tillid i fremtiden. Den finske evangelisk-lutherske kirke havde i nogen tid været repræsenteret i et fællesråd, som havde til opgave at søge at forene de lutherske kirker. Der var også 3 andre kirker, som havde repræsentanter i dette råd, nemlig den forenede lutherske kirke i Amerika, Augustana evangeliske lutherske kirke og den amerikanske evangelisk-lutherske kirke. Som en udløber af disse planer om sammenlægning vedtog den finske kirke i sommeren 1957 at flytte sit seminarium fra Hancock i Michigan til Maywood i Illinois og slå det sammen med Chicago Lutheran Theological Seminary. Jeg havde længe næret betænkeligheder ved forslaget om at sammenlægge kirkerne og flytte seminariet til Maywood. På seminariet i Maywood gik man ind for liberal teologi, og jeg brød mig ikke om at studere der. Jeg var vist på, at min kirke var ved at begå en alvorlig fejl, og besluttede at lade mig indskrive på et luthersk seminarium i Minneapolis. Her havde man et mere konservativt syn på teologien. Jeg skrev efter ansøgningspapirer, udfyldte dem og lagde dem i en frankeret kuvert. Så lagde jeg den ned i min mappe, så den var klar til at blive sendt. Jeg forsøgte i 14 dage at lægge brevet i postkassen i nærheden af universitetet i Marquette. Af en eller anden grund tøvede jeg. Jeg åbnede postkassen flere gange, men kunne ikke lægge brevet i. Til sidst udfyldte jeg et ansøgningsskema til Maywood Seminarium i Illinois. Jeg handlede nærmest i desperation. Det var også med en vis ængstelse, at jeg gjorde det, men jeg sendte brevet med det samme. Vi rejste til Maywood i september i 1958. Jeg husker, at jeg spekulerede på, hvordan det var gået til, at jeg kom til Maywood i stedet for Minneapolis. Men jeg var besluttet på, at Guds vilje skulle ske, og jeg stolede også på ham denne gang. Han forsikrede mig om med det samme, at jeg fulgte hans plan. Dagen efter vores ankomst fik min kone en stilling som assisterende bibliotekar på seminariets bibliotek. Nu behøvede hun ikke at rejse til Chicago hver dag, og vi kunne spise sammen i kantinen. Denne gang behøvede hun heller ikke at søge arbejde. Hun fik det tilbudt. Vi havde ikke let ved at finde os til rette på dette seminarium. Vores kristendom var præget af pietisme, og det fandt de andre studenter anstødeligt. Med pietisme mener jeg den lutherske arv, som er gået videre fra de pietistiske bevægelser og vækkelser. Det var en reaktion på, at man i visse perioder i lutheranismens historie havde lagt for meget vægt på den intellektuelle side af læren og for lidt på den personlige kristelige erfaring. Vi var bekymrede over den holdning, man på denne skole indtog over for den kristne livsstil. Vi havde svært ved at indse, hvordan de kunne bekende troen på Kristus, når de tilsyneladende gik let hen over begrebet helliggørelse. Vi var ilde berørt over, at eleverne drak alkoholiske drikke. Vores livsstil var så forskellig, fordi vi ikke havde det samme teologiske grundsyn. Vi havde 3 svære år på dette seminarium, men til trods herfor var de alligevel udbytterige. Vi fik mange venner. Det vigtigste var dog, at Gud benyttede miljøet, samtalerne, ja, selv modsætningerne til at give mig en endnu mere urokkelig især og overbevisning om, hvor i kristenlivet præstegerningen består. Jeg tog eksamen i begyndelsen af maj 1961, og nogle dage efter flyttede vi til mit første sogn. Den finske evangelisk-lutherske kirke gav mig ansvaret for menighederne i Taft Creek, Pennesville og Even i den nordlige del af Michigan-halvøen. Jeg blev ordineret den 25. juni 1961 under kirkens årsmøde, som blev holdt i Fairport Harbor i Ohio det år. Vi flyttede ind i en næsten tom præstegård. Der var nogle køkkenredskabe, et par senge, en gyngestol og to fældsenge. Møblemanget på mit kontor bestod af en skrivepult, som var lavet af en dør, og en gammel stol, som havde stået i den gamle garage i baggården. Men det havde mindre at sige, for nu skulle jeg begynde den gerning, som jeg havde forberedt mig til i 7 år.